እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና። ምንባር ከስ ብዝሓለፈ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ብሰለስተ ኣሕዋትና ዝቐረበ መደብ ክፍለጥ ደለዎ ሰባት ብእምነት ድዮም ክድሕኑ ዝኽእሉ ወይስ ብግብሪ ድብል ሓሳባት ንኡ መዛዝኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ሞ ንመደባትና ንኽትሰምዑ ብትሕትና ንሓተኩም ብሩክ ፃኒሒት
ፅቡቅ ትውሳኽ ሓሳብ ኣለካ ፖስተር
ዝተባረኪ ሓሳብ እዩ ማለት ደስ ዝብል ቆንጆ ዝኾነ ሓሳባት ንዛረ ነርና ግን ዛረቦ ዘለና ኩነታት ብደንብ ጌና ክነስምረሉ ይፈቱ እቲ መሰረትና እንታይ እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክንምርኮስ ኣለና እዩ ከምቲ ትገልፆ ፀናሕኻሲ ንምንታይ ክርስቶስ ንቶም ኣይሁድ ዘይሃቦ እቲ ዝመስረቶ ዝሶም እዮም ነይሮም ንምንታይ ዝበልዎ ዘይኸደ ምክንያቱ ካብቲ ቃል ኣምላኽ ዘሎ ሓሳብ ወፂኦም ነይሮም እቲ መስመር ስሒቶም ነይሩ እምበር እቲ መስራት ቁሱ እዩ ነይሩ እስራኤል ሲ እንታይ ኢልዎ ወደ ኢልዎ ሓቀዶ እስራኤል ወደ እዩ ካብ ግብፂ ንክወፅእ ወደይ ተገብረኒ ከምልኸኒ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝሓረዩ ህዝቢ እዩ ነገር ግና ካብቲ መሰረት ኣምላኽ ኣብቲ ቓል ኣምላኽ ኣይኮኑ ዝነበሩ ኣብ ናይ ርእሶም ሓሳብን ኣብ ናይ ርእሶም ትምህርትን ነይሮም እዚ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ክንሪኦ ከለና እዚ ህዝቢ እዚ ይብለና ሓቀ ብኸናፍሩ የምልኸኒ ልቡ ግን ኣዝዩ ካባይ ዝረሓቀ እዩ ስርዓት ምንታይ ናይ ርእሶም እናገበሩ ብኸንቱ እንታይ ገብሩኒ የምልኹን ኣለዉ ሕጂ ንምንታይ እዩ እቲ ዝወሃብ ሓላፍነት ዘይሃቦም ንምንታይ እዩ ሓፍ ዝበለ ስልጣን ዘይሃቦም ክንብል ከለና እቲ መሰረቱ ካብቲ መሰረት ቃል ኣምላኽ ወፂኦም ናይ ርእሶም ስርዓትን ናይ ርእሶም ትምህርትን ክገብሩ ከለዉ ንርኢ እና እቲ መስመር ስሒቶም ንዚ ከዓ ጎይታ ዝዛረቦም ነረ እቲ ተቃውሞ ኣብቲ ቤተ ፀሎት ኣይኮነን ቤተይ ሲንታ ክትከውን ቤተ ፀሎት ክትከውን እያ ተብሉ ተፅሒፍ ኢሉ ካብቲ ቤተ መቅደስ ኣባሪድዎም ነይሩ ሓቀ ዕዳጋ ንምንታይ እቲ ስርዓት ዘቆሙስ እዩ ሕጂ ሓደሓደ ሰባት ቤተክርስትያን ንሕና የድልየና በቃ ከም ደስተና ክነምልኽ ኢና ኣብ ኩሉ ቦታ ጎይታ ኣለዋ ጎይታ ስርዓት ኣቐሚጡ እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ዝኾነ ስርዓት ኣቐሚጡ እዩ ግን ዝኸውን ዘሎ ኣካይዳ ግን ክንፈልጦ ዝግበአና ካብታ ቤተክርስትያን ዘላ ቃል ኣምላኽ ትስዕብ ኣላዶ ወይስ ኣይትስዕብን ዘላ እዩ እታ ቤተክርስትያን ክንፈለየ ንኽእል ብዚኣ እዩ ስለዚ ክነቕሞም ከለና ክንዛረብ ከለና ክርስቶስ ከምቲ ዝሓውና ሓበን ትገልፆ ፀናሕኻ ጎይታ ስልጣን እንትን ገይሩ ኣይሃቦምን ምክንያቱ ትኽክል ኢኹም ንስኻቶም ፅቡቅ ኣለኹም ኣይኮነን ዝብሎ ነበሩ ኣቶም ልቕሉቓት መቃብር ኢልዎም ሰለስተነ መቃብር ሓቂ ብዙሕ ቃላት ተዛሪቦም ንምንታይ ክትሪኦም ከለካ ሃይማኖታዊ እዮም በቃ ሃይማኖታዊ ንሕና እንዲያም ዘፀግምዎ ዝነበሩ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ክንዛር ንሕና ኮነ ቀደም ናይ ኣቦና ኢና ሓቂ ኣቦና መን ኣብርሃም እዩ ዝመፃናይ ካብ ቀደም ካብ ኣቦና እዩ ንስኻ ገና 50 ዓመት ኣይመልእኻ ንሕና ኮነ ናይ ኣቦና ኣብርሃም ንስዕብ ሰባት ኢና ኢሎም እወ ንኣቦና ኣብርሃም ዝሃቦ ቃል በዕሉ ነይሩ ክርስቶስ ሽዑ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ዘሎ ስከ ቃል ኣንብበልና ኣብኡ ክዛረብ ከሎ እወ ኣብርሃም ሲ ውሉድ ኣብርሃም ትትኾኑ ነርኩም ሲ ኢልዎም እቲ ኣብርሃም ዝብሎ ዝነበረ ምገበርኩም ነይሩ ሕጂ ፀኒሕና ካብ ቀደም ዝመፀ ኢልና ንዛረብ ግን ኣብቲ ቃል ድሕር ዘየለና ውሉድ ኣብርሃም ክንከውን ኣይንኽእልን ንዚ ጎይታ እንትን ዘይሃቦም በቃ ኣለካ ትኽክል ኢኹም ኣነ ዝመስረትኩ ሃይማኖት ኣይሉ እንትን ኣይሃቦምን ንስኹም ሲ ብሽም ጥራሕ ኢኹም ዝሓዝኩም ናይ ቀደም ሽም ጥራሕ ሒዝኩም ኣለኹም ንስኹም ግን ኣብቲ መሰረት የለኹምን እዩ ኣብ 8:44 እስከንብበልና
ንስኻትኩም ኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም እታ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብርዎም ትደልዩ ኣለኹም ንሱ ካብ መጀመር ዝተቐታል ነፍሲ እዩ ሓቂ ኣብኡ ስለ ዘይርበቦ እውን ኣብ ሓቂ ኣይፀንዐ ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ ሓሳዊ እሞ ንሓሶቱ ናኣቦዋ እዩ
ፅብቕፅን
ናይ ግና ሓቂ ስለ ዝነገርኩኩም ኣይተኣምንን ካባኻትኩም ብሓጢአት ዝርትዓኒ ክብል ኣለዎ ሓቂ ዝዛረብካብ ኮንኩ ኸ ስለምንታይ ዘይተኣምኒ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ንቓል ኣምላኽ ይስምዕ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮንኩም እዩ። ስለዚ
ሕጂ ኣብዚኣታ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ እንታይ ይሰምዕ እዩ? ቃል ኣምላኽ ይሰምዕ እዩ። ንስኻትኩም ግን ቃል ኣምላኽ ኣይትሰምዑ። ስለዚ ናይ መን ኣይኮንኩምን? ናይ ዲያብሎስ እዩ። ሕጂ እቲ ካብ ቀደሚና ዝመፃና ንሕና ናይ ኣብርሃም ዘርእና ንሕና ናይ ኣብርሃም እዚ እዩ ፀገም ዝነበር። ናይ ኣብርሃም ዘርእቲ ኮይንኩም ናይ ኣብርሃም ውሉጦ ኮይንኩም እንታይ ምገበርኩም? ቃል ኣምላኽ ምሰማዕኹም ኣነ ሓቂ ሞ ምሰማዕኹም። ሕጂ ብዙሕ ሰብ ፀረ ክርስቶስ እዩ ዝለዓል። ፀረ ክርስቶስ ክርስቶስ ክለዓል ኩሉ ኣይፈትዎን እዩ። ምክንያቱ ንምንታይ ካብ ቀደም ዝመፀ ዝነበረ የሱስና ንዛረብ ዘለና ንምንታይ ዘይፈትዎ? ምክንያቱ ካብቲ ቃል ሓቂ ስለዘይኮን ሽም ኣይኮነን። ልክ ከምቶም እስራኤላውያን ሽም ጥራሕ ሒዞም ዝተረፉ እቲ ሓቂ ግን ዘይብሎ ሕጂ እውን ኣነ ኣለኹ የ ዝብል ሰብ እንተሃል ዩ
ትክክል ሓሳብ ንምጥቕላል ናፍታ ካሊት እንት ንምኻድ ተዓብዪ ነገርታ እዩ ዘርዚርኩም ኣለኹም። እምነት ዝውረሰ ኣይኮነን። ዓረባዕተ ነጥ ክንስምረና ዝግበና ሰማዕትና ተኸታተልቲ መደብና እምነት ዝውረስ ኣይኮነን። በዓልካ ትውስኖ ናይ ባዕልካ ትገብሮ ነገር ዳ እምበር ዝውረስ ካብ ወለደይ ካብ ኣቦ ኣይኮነን። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ታይ በና ማቴዎስ ወንጌል ናብ ሉቃስን ደጊሞ ዘሎ ክርስቶስ ንዓይ ክስዕብ ዝደለሲ ኣቦኡ ኣዲኡ ሓፍቱ ሓዉ በዓልቲ ገዝኡ ደቁ ይኸዓ ድሞ መስቀል ሒዙ ታይ ግበር ከተለኒ ውሳነ ፐርሰናል እዩ። ናይ ባዕልካ ውሳነ እምበር ናይ ወለደይ ናይ ኣቦይ ዘፅንሕለዩ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን። ፓስተር ዛረብ ነሩ ሕዚ ብዛዕባ ናይ ኣብርሃም ና ናይ ኣብርሃም ዘርኢና ኢሎም ኣብርሃም ሰርሖ ፅርቅስ ንዕኦም ደልዮም ኣይኮነን ኢልዎም ክርስቶስ ኖ ኣብርሃም ተዛረቦ ነገር ተትፈልጡ ነርኩም ሲ መን መስተዐኩም ኣብርሃም ስለይ ተዛሪቡ እዩ ነይሩ ብዛዕባ ኣይኮነን። ኣብርሃም ክእመን ኣብርሃም ሰብ ክኽተሎ ኣይኮነን ተዛሪ ወይ ከዓ ሰርሕ ነይሩ ሰባት ንእግዚኣብሔር ክኽተሎ እዮም። ምክንያቱ ኣብርሃም ንይስቅ ክስውን ተቐርብ እንተሎ ሲ ይስቅ መን ዘመልክት ነይሩ ክርስቶስ የሱስ ዘመልክት ነሩ ናይ ክርስቶስ መስዋዕት ዘመላኽት ነይሩ። ሶ ተግባራት ኣብርሃም ሲ ንዓይ ዘነፃፅሩ እዮም ነሮም። ስለዚ ናባይ ክትመፁ እዩ ዝግበአኩም ነይሩ ትቓል ግን ስለዚ ተስተዕብሎ ናባይ ክትመፁ እዩ ትደልዩ ኢሉ እንታይ ደ ናይ ኣብርሃም ደቂ ኣብርሃም ኢና ናይ ኣብርሃም እምነት ተኸተልቲ ኢና ኣብርሃም ናይ ቦ ናይ ጥንቲ ኖ ክርስቶስ ኣይኮነን ኢልዎም ኣይኮነን ኮሬት ይገብሮም ነይሩ። ኢማጅን መፅሓፍ ቅዱስ ታይ ለና ህዝቅኤል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 20 ኖ ኢዮብ ዳንኤል ተዝህሉ እኳ ኢሎም ብፅድቆም ሲ ነፍሶም ጥራሕ የዝሕን እምበር ደቂ ደቅም ከድሕን ይኽእሉ ፅድቂ ንባዕልካ እያ። እምነት ናይ ውልቂ እያ። ሕዚ ሓደሓደ ኣሕዋት ክሰብኩ እንተለዉ ክርስቶስ ከም ውልቂ መድሓኒካ ጌርካ ተቐበል ክበሃል ከለዉ ብዙሕ የሽፍሎም ይቕልደሎም ሰብ ተሓቀይ ግን ትትርዝ ኮኑ ናይ ውልቂ መድሓኒካ ጌርካ ተቕበሉስ ንስኻኻ ፓስተር ደቅኻ በዕሎም ከኣብ ንክድሕ ንዝኽእሉ ስኻ ናይ ባዕልካ ትገብር ዝግበአካ ንና ድሕዲ ናይ ክርስቶስ ዝመውተልና ሰይ ብሓፈሻዊ ቲ መስቀል ክመተሎ ንዓና ንኩላና ጠሚሩ እዩ ዋጋ ከፊ ኢልና ዘሎ ንዓ ምቕባል ምውሳን ናይ ባዕልና እያ ንሕና ምስ ንውስና ይነረ። ስለዚ እምነት ኣብ ናይ ወለዲ ኣብ ናይ ዘርኢ ኣብ ገለ ዝምስረተ ኣይኮነን ኣብ ክርስቶስ እዩ። ውሳነ ከዓ ፐርሰናል ውሳነ ና ናይ ባዕልና እያ። ኣነ ናይ ቦይ ፅድቀ ይድሕነንን ናይ ኣዲ ፅድቀ ይድሕነንን ንዓይ ከድሕነን ዝኽእል ሲ ናይ ባዕለይ ፐርሰናል ውሳነ እዩ። ክርስቶስ እውን ንፅር ገይሩ ንዓይ ክስዕብ ስደለየ ከምዚ ኣይግበር ኢሉ ሕጊ ዘቕመጠልና ብደንብ ገይሩ ማለት እዩ እዚኣ እያ። ስለዚ ናብታ ናይ ካልእቲ ሓሳብና ክንከተለና ምዚኣ ተተሓሓዝያ ማለት እዩ። እስጋዕ እዚ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ብዛዕባ እምነት ኢና እናተንተና ክሪኢ ፀኒሕና ሞ እምነት እንታይዩ ኣብ ምንታይ ክምሰረተ ኣለዎ ካበይ ከይገስ እምነት ንመንጊ ክንኣምን ኣለና ናበልና ፀኒሕና ኢናለና። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ካሊእ ሓሳብ እንታይ ይብለና ሰብ ዝድሕን ብእምነት እዩ ይብለና። እንታይ ማለት እዩ እዚ ሰብ ብእምነት ይድሕን ይብለና ስራሚ ጀምረልና
ሰብ ብእምነት እዩ ዝድሕን ክብል እንከሎ ናይ እግዚኣብሄር ናይ ፅድቂ መደብ ናይ ምቕባል ስርዓት ክኽተል ክኽእል ኣለዎ። ብርእሱ ሰብ ክድሕን ከምዘይኽእል ካብ ኣዳማት ሒዙ ክሳዕዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ትውልዲ ኩሉ ኣመስጊር እዩ። ኩሉ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ድበሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ኩሉ ትሕቲ ሓጢኣት ምዃኑ ኣቐዲምና ከሲስና ኢና። ኣይሁዳዊ ይኹን ፅራዊ ይኹን ማንም ይኹን ኣብ ትሕቲ ሓጢኣት እዩ። ናይ ሓጢኣት ገበነኛ እዩ። ስለዚ ዓስቢ ሓጢኣት ከዓ እንታይ ሞት እዩ እዩ ዝብለና። ስለዚ ኩሉ ሰብ ክመወት እዩ ዝግብኦ። ነገር ግን እግዚኣብሄር ካብቲ ንዓና ዘለዎ ፍቕሩ ዝተላዕለ ፀጋ ዝበሃል ነገር ኣዳልዩና ነፃ ውህበት ነፃ ዕድሎት እዚ ከዓ ምንም ከይሰራሕናሉስ ብናትና ቆፃፀራ እኳ እንተመፂእና ቅድሚ 2000 ገለን ዓመተ ምህረት ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ብምምፃእ ነቲ ናይ ሓጢኣትና ዋጋ ከፊልዎ። መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ ብኸመይ የዳልዎ ገልፀሉ ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 11 እንታይ ይብለና? ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፁ እዩ እሞ ንኩሉ ሰብ ከዓ ምድሓን ኣምፅ እዩ። ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፁ እዩ ንኩሉ ሰብ ምድሓን ደምፀአ። ማንም ካብ ርእሱ ክድሕን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እዩ ኣብ ኤፌሶን እንታይ ይብለና ደጊሙ ብእምነት ብፀጋ ኢኹም ዝድሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካብ ስራሕኩም ወይ ከዓ ካብ ግብርኹም ኣይኮነን ኢቭን ካባኻትኩም ኣይኮነን ካብ ኣምላኽ እቲ ዝተገልፀ ምድሓን ዘምፀአ ኣምላኽ ሲ ነዚ ተግባር እዚ ዝፈፂሙልኩም። ስለዚ ነፃ ውህበት እንታይ ገይሩልኩም እዩ? ኣዳልዩልኩም እዩ። ስለምንታይ እዩ እግዚኣብሄር ግን እዚ ነፃ ውህበት እዚ ኣዳሊልና? እንተዳ ኢልና እግዚኣብሄር ፍቕሪ እዩ ብለና መልእኽቲ ዮሃንስ እግዚኣብሄር ፍቕሪ እዩ።
እግዚአብሔር ተመስገን ኹን እቲ ናዓና ዘሎ ዘይለዋወጥ ፍቅሩ ከዓ ብምንታይ ኣርእና ሓደ ወዱ በጃ ብምሃብ ከምቲ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3:16 ዝብለና ሓደ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘላለም ሂወት ምንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀረ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓይ ኣፍቂርኒ ክሳዕ ክንዲዚ ንፓስተር ክሳዕ ክንዲዚ ንኩሉ ዓለም ኢልና ነንባዕልና እውን ክንትርጉሞ ኣድልየልና እዩ ነዚ ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና ካብዚ ዝተላዕለ እዩ እቲ ድሕነት ናይ እግዚኣብሄር ካብ ፍቅሩ ዝተላዕለ እዩ ስለዚ ዩ ናይ ውልድነት መሰል ይብለና ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኮሉ መሰል ሃቦም ይብለና ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ማለት እዩ መልእኽቲ ዮሃንስ ከዓ ብተወሳኺ ረአዩ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል እቲ ቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ሃበና ከምኡ ድማ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ውህበት ፀጋ እዩ ምስቲ ኣንቶወይ እውን ንብሎ ዝነበርና ማሕበረሰብና ምስክር ደላይ እዩ መርትዖ ደላይ እዩ እምበኣር መፅሓፍ ቅዱስ እንተወሓደ ሰለስተ ዓይነት መርትዖ ወይ ከዓ መረጋገፂ ይህበና እቲ ሓደ ካብ ሰማይ መላእኽቲ ብዛዕባ ኣድሓንነት ናይ መድሃኒ ኣለም ወይ ከዓ ናይ ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ክገልፁ ከለዉ ካብ ምድሪ ከዓ ነቢያትን ሃዋርያትን ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ሓደ ብነቢያት እንድሕር ዳኣ ንምሳሌ ጀሚርና ነቢ እስያስ ኣብ ምዕራፍ 53 ከመይ ኢሉ ምእንታና ከም ዝኽትከት ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ኣበሳና ከመይ ኢሉ ከምዝወስድ ናብ ማሕረዲ ከምዝጉተት በጊዕ ከመይ ኢሉ ምእንታና ዝኸፍሉ ዋጋ ብከምዚ መልክዕ ክገልፆ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ካብቶም ኣብ ሓድሽ ክዳን ከዓ ካብ ኩሎም ነቢያት ዝዓበየ ነቢይ እዩ ኢሉ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እኳ ዝመስከረሉ ዮሃንስ መጥመቅ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 1 ፍቅዲ 27 ከም ንረኽቦ እንታይ ብል ንፅባሒቱ የሱስ ናብኡ ክመፅእ ምስራዮስ ዮሃንስ እንታይ ኢሉ ይመስኪሩ እንሆ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዘርሐ ገንሸል ናይ ዓለም ሓጢኣት ዘርሐ ገንሸል ኢሉ ክምስክር ንከሎ ንርኢ ማለት እዩ ንካልእ ዝተዋሃበ ናይ መድሓንነት መሰል ወይ ከዓ ብቕዓት ዓቕሚ የለን ምስክር እንዲና ንደሊ እምበኣር ነቢያት ከምዚ ኢሎም መስኪሮም ኣለዉ ማለት እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ናብ ሃዋርያት እውን እንተኸድና ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ ካብ ኩሎም ሓጢአተኛታት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 15 ኣነ ዝቐዳሚ እዩ ነቶም ኣነ ዝቐዳሚዮም ሓጣን ከድሕን እዩ ክርስቶስ መፅኡ ኢሉስ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መድሐን ምዃኑ ይገልፀልና ማለት እዩ ልክ ከምኡውን ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ኬድና ክንብብ ከለና እንታይኹም ትውሉ ዘለኹም ተማጎይቶም ኣቱም ሰብ ንሕና ከምዚ ከማእቶም ብፀጋ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከምዝሕን ኢና ንኣምን ዘለና ሃዋርያንነት ማዕርግ ተቐበለ ክንሱሲ እቲ ምድሓነይሲ ብፀጋ ኣምላኽ እዩ ካብ ርእሰይ ኣይኮነን እቶም ሃዋርያት ኳስ እዚ ዓይነት ምስክርነት እዮም ዘቐምጡልና ድሓር ሓሊፍና ሰማያዊ ምስክርነት ንድሕር ክንወስድ ዘለና መላእኽቲ ድማ እታ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ዘላ እና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ዘለዎ ከም ምሳሌ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ማርያም ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ዮሴፍ ከይተራኸበት ጠኒሳ ምስ ተረኽበት ሕፁያ ዮሴፍ ካሓድጋ ሓሰበ ብሕቡ እብለና እሞ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሕልቢ ተራእይዎ ብሕልቢ ተራእዩ ሎ እዚ ሕፅንቲ ኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ስካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ ንዓ ንምውሳድ ኣይትፍራሕ እቲ ካብኣ ድውለድ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ዘድሕን እዩ እሞ ስሙ ኣማኒኤል ክበሃል እዩ ኢሉ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ብሕልሚ ንዮሴፍ ክዛረቦ እንከሎ ንርኢ ኣብዚ ምስ ዮሴፍ ብሕልሚ ዝገበሮ ዝርርብ ከዓ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሓጢኣት ዘድሕን ምዃኑ ብሕታዊ በቃ እቲ እንኩ መድሐን ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ ልክዕ ከምኡ ኣብቲ ናይ ሉቃስ ወንጌል ኬድና እንተዳርእና ድማ እቶም ጥሪቶም ኣብ በረኻ ኮይኖም ዝሕልዉ ዝነበሩ ጓሶት መልኣኽ እግዚኣብሔር ድንገት ተገሊጹ ኣሎ ዋ ሎሚ መድሐን ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ኣሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢሉ ኣበሲርዎ ካብ ሰማይ መላእኽቲ መድሐን መን ኢሎም ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ነቢያት መን ኢሎም ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሃዋርያት ክመን ኢሎም ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ባዕሉ ኸ ኣነ መንገድን ሓቅን ሂወትን እዩ ብዘይበኣል ሓደ እኳ ናበቦ ዝበፅሕ የለን ካብዚ ዝዓቢ ምስክርነት የብልና ስለዚ ብጠቕላላ እንድሕር ዳርእናዮ እቲ ናይ ምድሓን ፀጋ ኣብ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ ከም ዘሎ ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ዘረጋግፀልና
ፅቡቅ ዕቕኒልና ራሚ ሓዱሽ ቀና ላክትውሰልና ፅድቂ ንምርካብ ድሕነት ንምርካብ ብዙሓት ሰባት ተፈላለየ መንገዲ ይኸዱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ገሊኡ ይምንን እታ ድሕነት ንምርካብ ካብ ሰብ ተፈሉ ገዳም ይኸድ ገሊኡ ከዓ ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ ስርዓትና ብምኽታል ናይ ባዕሉ ገሊኡ ምንምንታይ እዮም በበ ናይ ኣቦይና ደልሉስ ብኡ ክድሕን ዝፅዕር ገሊኡ እውን ኣብ ልዕሊ እትና መፅሓፍ ቅዱስ ካሊእ ተወሰኽቲ መንገድታት ወሲኹ መዓት መንገድታት ብኣቶም ክድሕን ይፅዕር ንዕዋስ ጓጋ ይከፍል መስዋእት ይገብር ፀበላት ገለታት ኩሉ ነገር ይግበር ንምንታይ ከልካስ ክድሕን ስለዝደለየ ዝገብርና እዚም ዚ ዓይነት ሰባት እዚኦም ጠቕላላ ብሓፈሻስ ብኸመይ ኢና ናብቲ ናይ ድሕነት ትኽክለኛ መንገዲ ክመፁ ክንገብር ዘለና
ኣብቲ ቃል እግዚኣብሔርና ፅቡቅ ዝኾነ ኣገላልፃ ገሊፅዎ ሓውላ ራሚ መላእኽቲ እንታይ ምስክሩ ነይሮም ናበለ ተዛሪቡና ንሕና ብመላእኽቲ ንኣምን ኢና ንምንታይ ሲ ብመላእኽቲ እንድሕ ዘይንኣምን ኮይና መላእኽቲ ዝዛረቦም ኣይንሰምዐን ኢና ንሕና ብፃድቃ ንኣምን ኢና ፃድቃ እንድሕ ዘይንኣምን ኮይና ቃል ኣምላኽ ኣይንቕበሎን ኢና ቃል ኣምላኽ እንቕበሎኩ ቅዱሳን ስለ ንቕበሎም ኢና ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቶም ቅዱሳን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢና ንብል ዘለና እምበር ንሕና እንታይ ንብል ኣለና ኣይኮንና ንሕና እግዚኣብሔር ኣቦ ንቕበሎ ኢና እቲ ምስክር እግዚኣብሔር ኣቦ እንታይ ይብል ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ስለ ንኣምኖ ኢና ንሕና ንኢየሱስ ንኣምን ኢና ብኣይመኑ ኢልና ኣሎ እሱ ግን እንታይ ኢሉ ኣነ እንታይ መንገዲ የ ኢልና ኣነ እንታይ ሓቂ እየ ሓቂ ሰይትድከም ሓቃነ እየ ኢሉ ከምኡ ከዓ እንታይ ኢሉ ሂወት ደለ ክትረኽባ ሂወት ንምርካብ ኣይትርከም እቲ ሂወት መን ኣነ የ ስለዚ ኣብ ቅዱሳትን ነቢያትን ሃዋርያትን ከምኡ ከዓ ኣቦታትናን ቅዱሳን ዝኾኑ ፃድቃናትን ተመኪሕና ክንመፅእ ከለና እቲ ዝብልዎም ሓንቲ ኣታ ዘረብኦ ንስኻ መኒ እንሆ ትገንሸል ኣምላኽ እሱ ይመድሕንኩም ኣብቲ ዝሃብካኒ መንገዲ ሕቶ ዘሎ ወይ እቲ ሓሳብ ኣብኡ ክዛረብ ደስ ይብለኒ እሞ ብኸመይ ኢና ክንፀድቕ ንኽእል ብኸምኡ ምንም ኣነ ሲ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ክመፅእ ምንም ዝገበርክዎ ነገር የለን ካብ ሰማይ ድኣነ ወሪደ ውረደለኢለ እዩ ኣይበልክዎ መንው ወዱ ዝለኣኸለይ ባዕሉ እሱ እግዚኣብሔር በዓሉ እዚኣ ካብ ዘፍጥረት ክንሪኣ ደስ ይብለኒ ኣብ ዘፍጥረት ሲ ዝዛረቦ ነገር ኣሎ ኣብ ዘፍጥረት ኣዳም ዝደለዮ መኒ እቲ ፀጊ ኣምላኽ ሲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝመፀ ኮ እዩ ዝመስለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኮ ይኮነ መፅ እዩ ፀጊ ኣምላኽ ካብ ቀደም ይመፅ እዩ ንመን ደልይዎ ንኣዳም እግዚኣብሔር ናመን መፅ እዩ ናብ ኣዳም ኣዳም ከናበ ኸይዱ ተሓበአ ድሕሪ ስታይ ፀዊዑ ኣዳም ኣዳም ኣበይ ኣለኸ ድምፅኻ ኣብ ኤደን ገነት ሰሚዐ ሕጂ ስምዑ ድምፂ ኣብ ኤደን ገነት ሰሚዐስ ፈሪሀ ተሓባኣኹ ኢሉ እግዚኣብሔር ንመን ይደልዩ ኣሎ ነተን ዘጥፈአ ወዱ ኣዳም ኣዳም ግን ኣበይ ኣሎ ተሓቢ እዩ ሽዑ እቲ ፀጊ ኣምላኸ ኢና ንርኢ ንዘለዓለም ክጠፍእ ዝገብዎ ኣዳም ኣብ ክንዲ ኣዳም ንሱ ሂወቱ ክህብ መስዋዕቲ ገበረ እሞ ኣዳም ንክፀድቕ እንታይ ገይሩ ናብ ኤደን ገነት ክመኣትስ እንታይ ገይሩ ኣዳም መን ፀዊዕዎ እግዚኣብሔር ፀዊዑ ኣንተ ኣምላኸ የበዲደ ስብጃኻ ንዓማ ብፅሕኒ ድዩ ኣይበሎ እግዚኣብሔር በዕሉ ነይሩ ንኣዳም ዝደለዩ ቀፂልና ንረአ ቃየል ንመንቀት ኢሉ ንሓዉ ንሓዉ ኣብ ዝቐትለሉ እዋን እግዚኣብሔር ናብ መንመፀ ናብ ተቐታሊ ሓዉ ቃየል ሓው ካበየ ኣሎ ሽዑ እንታይ ኢሉ ኣነ ናይ ሓወይ ሓላ ወደ ኢልዎ በቃ ኣለካ ከም ካልእ ነገር ኮይኑ ድሕሪ እቲ ፍርዲ ምስኻቦ ድሕሪ እንታይ ተዛሪብ ቃየል ሓጢኣት እዚ ክስከማ ዘይክእል ኣዝያ ከባድ እያ ኢልዎ ሽዑ እንታይ ገይሩ እግዚኣብሔር እሱ እቲ ሓጢኣት ክወስድ ከሎ ንርኢ ከይመውት ክክልክልዎ ከለ ንርኢ እምበኣር እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ናብቲ ቃል ኣምላኽ ክንመፅእ ከለስ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ እውን ድኻምና ዝስከመልና ኣምላኽ ኣሎ እዩ ንሓጢኣትና ዝስከመልና ኣምላኽ ኣሎ እሱ ከዓ ከመይ ከይድና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ ሓሙሽተ ካብ ፍቅሪ ሽዱሽተ ዝብሎ ነገር ኣሎ ገና ድኹማት ከለና ሓቂ የብለና ኣሕና ኮ ምንመይ ንኽእለና ሓጂ እስኪ ናብ ሓጢኣት ክመፅእ ገለ ኖ ድኹማት ከለና ድኻምና ዝስከም ተንብበልና ኢኻ ንሕና ድኹማት ከለና ድኻምና ዝስከም ሓጢኣትና ዝስከም ወዱ ኢየሱስ ንዓና ሃበና እንታይ ናሃለና ድኹማት ከለን እስኸ ናብ ኣምላኽ ክትበፃሒ ትኽእልን እወ ናብ ኣምላኽ ክበፃሒ ይኽእልን ግን እሱ እዩ በፅሒኒ ንዓይ ኣነ ይኹንኩ ንኣምላኽ በፅሒ እዩ ሕጂ ተኣፈላለይ ሲ እሱ ዓብዩ ዝፋኑ ላዕሊ እዩ ከመይ ጌርካ ናብኡ ክትበፅሕ እወ ናብኡ ክበፅሕ ይክእልን እዩ ግን እሱ እዩ ናባይ በፂሑ ኣነ ይኹንኩ ናብኡ በፂሐ እንታይ ብል ስኪ ቃል ኣምላኽ ንበበና
ግናኸን ሕናገና ሓጣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ከንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቅሩ ንኣና በዚ ይርኢ ሎ
እዚኣ ትለና ኣብ ፍቅሪ ሸመንተስ ግናኸ እንታይ ንሃልና ድኹማት ካልና ክርስቶስ ምንታና እንታ ገይሩ ሞይቱ እዩ እሞ እታ ፍቅሪ ኣምላኽ ብዚ ኢና ንርኢ ቀፂልካ ንብበለይ
እምበኣርሲ ሕጂ ብደሞ ምስ ፀደቕና ድኣ ክንደይ ካብቲ ቁጣዕ ብኡ ኣዝና ዘይነድሐን
ሕጂ እንታይ ኢኻ ዝበልካ እንታይ ሕቶ ንክንፀድቕሲ ወይ ና ኣምላኽ ኣነኮ ከይደለኽዎስ እሱ ደሪንስ ታጊ ሂቡኒ እታ ናቱ ፅድቂ ንዓይ ሂቡኒ ኣፅደቐና ይብለና ፀዲቐ ይኮንኩም ብግብረይ ግን ብምንታይ ኣፅዲቁኒ ብናቱ ግብሪ እቲናቱ ግብሪ ፅድቂ ንዓይ ኮይኑኒ ታይ መጀመርያ ንዛረባ ዝነበርና ክንምለስ ከለና ንዚኣ ነገር እዚኣ ብኸመይና ንቕበላ ብእምነት ከይዳይ ንኽእል ገለ ክንገብራይ ንኽእል እዚኣ ነገር እዚኣ ብእምነት ንቕበላ
ፅቡቅ ብሓፈሻት ሕዝልዕልና ዘለና ብእምነት ብድሕነት ክበሃል እንተሎ ፅቡቅ ዘርዚርካ ኣለካ ፓስተር ከምኡውን ሓዊራሚ ፅቡቅ ጌርካ ተንትንጊ ኣለካ ኩራት ሰማዕቲ ከምቲ ዘልዕሎ ንሱ ብዓብይኡ ድሕነት ውህበት እዩ ንሕና ሰሪሕና ሸቂልና ነምፀና ይኮናስ ውህበት እዩ ከድካ ተንከራቲትካ ሰሙን ሙሉእ ስለዝፆምካ ሰውነትካ ተሊሕካ ስለዝጎዳእ ምፅዋት ንድኻታት ንዓደልካ ስለዝውዓልካ ተምፆ ድሕነት ወይ ፅድቂ የለን ፅድቂ እግዚኣብሔር ይሰሪሕዎ እግዚኣብሔር ከዓ ንመን ሂዎ ደቂ ሰባት ሂዎ ፓስተር ኣልዕሎ ነይሩ ኣዳምን ሂዋንን ሓጢኣት ሰሪሖም ክሕብኡ እንተለዉ ኣብ ቆፅል ተሓቢዮም እንታይ ሕፍረቶም ክሽፍኑ መንፈሳዊ ትርጉም ሕፍረት ሓጢኣት እዩ ሓጢኣቶም ክሽፍኑ ተሓቢኦም ድሓርገ እንታይ ይብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደልይዎም ከምቲ ዝበልካዮ ፓስተር ፀዊዕዎ ኣበይ ኣለካ ኢሉ ኣበይ ከም ዘሎ ስለዘይ ጠፍኦ ኣይኮን ንሪእዎ እዩ ኣበይ ኣለካ ማለት ዝሃብኩካ ቦታ ገዲፍካ ዲኻ ተዛረቡ ፀያ እዮ ኣይ ከምዚ ከምዚ ኸማ ፈሪሐ ተሓቢየ ኢልዎ ድሓር ምንሳ ጀሚሩ እታ ዝበልኩ ከምዚ እወ ገይረ ከምግባሩ ይሪኦ ኣሎ ክበልዕ ተለዉ ንሪእዎ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቅር ስለዝኾነ ይሱቅ ኢልዎ ድሕነ ተቐዲሙ ቅድሚ ምስራት ዓለም ስለዝተፈጠረ እዩ ኤፌሶን ዝብለና ስ እዩ ራእይ እውን ዝብለና ስ እዩ እግዚኣብሄር ቀዲሙ ዝወደቐ መን ስለ ዘሎ ሰይጣን ቀፂሉ ዘምፅኦ ፍጥረት እውን ከባላሽበሉ ከምዝኽእል ስለዝፈለጠ ድሕነት ኣዳልይዎ እቲ ክርስቶስ ቅድሚ ዓለም ምስራት ተሓደበ ክዕከዓ ሽዑ ተወሰነ እዩ ክርስቶስ የሱስ ሶ ድሕነ ተቐዲሙ ዝተዳለዎ ነገር እዩ ሓሲቡ ድሓረ ሰንቲኑ ከምዚ ኮይኖም ገ ኣይኮነን እግዚኣብሄር ገይሩ ኣቐዲሙ ኣዳልይዎ ቲዘዳልዎ ድሕነትታ ገይርዎ ኣዳምን ሂዋን ምስሓለው ንስሓ ምስኣተው ዝገበርዎ ነገር ኩሉ ተንተባትዮም ወላ ንቅሳ ጢኣተው ቆሰት ኩሉ ምስተዛረቡ እንታ ገይሩ እቲ ቆርበት ኣዳልዩ ብለና ካብኡ ከዓ ከደኖ መን ኣዳልይዎ እግዚኣብሔር መን ከዳኒ እግዚኣብሔር ፅድቂ እግዚኣብሔር ዘምፆ መን ከዓ ወሃባይ እግዚኣብሔር ባሃሉ ሮሚ ሰለስተ ዘቕምጠልና ንስኮ እዩ ሓደ ኳ የለ ናፈላለዩ ኩሉም ፀዲቆም እዩ ድሕሪ እንድዩ ብከምኡ ብምንታይ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ድሕን ይብል እዚ ከዓ እንደገና ውህበት ኣምላኽ ይብለና ሮሚ ሽዱሽተ ከምኡ እዩ ዝብለና ናይ ሓጢያት ደሞ ሞት ይብለና ነገር ግን ሂወት ብምን ተባሃሉ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ከምዝኮነ ይቕምጠልና መፅሓፍ ቅዱስ ነፅር ገይሩ ሶ ፅድቂ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዳለወ እዩ ሓደ ውሃዊ ከዓ መን እዩ እግዚኣብሔር እዩ ኣነ ከርተት ኢለ ዘምፅኦ ነገር ይኮን ማንም የውርሰንን ብቤተሰብ የወርሶን ኣነ ከዓ እንደገና ከይደ ተንከራቲተ ከምፅኦ ይኽእል ፅድቂ ብእምነት እዩ መን ዘዳለው እግዚኣብሔር ምክንያቱ ወዱ ሓደ ወዱ ዝሃበ መን እዩ ንዓና ንክፀድቅ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ ወዲ ክርስቶስ ሂውና ናይ ክርስቶስ ሂወት ዝተኸፈሎ እዩ ፅድቂ ኣይነቕልሎ ሕዚ ዝኾነ ቀላል ነገር ገዜ ተሂበካ ክድብርያ ትኸፅንሕልካ በዓልካ ክባር ዋጋ ሂብካ ዝገዛኸና ነገር ግን ትኸብሪ ትሕዛ ዋጋ ውፅ ከለካ ዛስዋይኮ እግዚኣብሔር ዝሕለና ዘሎ ዋጋ ውፅ ኢልና ስለዝኾነ ኮዩ እንዲያው ከቢድ ቃል ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ተሻይጡና ኮ እዩ ተሻይጡና ማለት ከቢድ ቃል ክንዱ ዝኣክልስ ዋጋ ከፊልና እግዚኣብሔር ኣቦ ክርስቶስ የሱስ ስለዚ እቲ ድሕነት ወላ ብከቢር ዋጋ ንዓና ግን ብነፃ ሂቡና ዝኣመነ ኩሉ ብነፃ ተባሂቦ ማለት እዩ ድሕነት ብእምነት እዩ ክንብል ከለና ካብዚ ክንምቀስ ክንክእለለና ብሰርሕና እንትን ኢልና ክተንጋርትና ንምፅኦ ነገር ኣይኮነን ውህብት ኣምላኽ እዩ ድሕነት ማለት እዩ ብሓፈሻ ብቲ ናይ ሎም ዓንቲ ንሪኦ ፅናሕና እምነት እንታይ መበገስ ኢና ድሕሪት እምነት ብኸመይ ይርከብ ርኢና ኣለና እምነት ከዓ ናህና ከም ክንገብር እግዚኣብሔር ከም ዝፀውዕና ድሕነት ንኽትረኽቡ ተፈላለየ መንገዲ ትኸድ ተልኹም ኣብኡ ዶ ክተብሉ ክትኽእሉ ኣለኩም ድሕነት ክባር እዩ መንዝህቦ እግዚኣብሔር መን ዘዳሎ እግዚኣብሔር ሓደ ካብኡ ግን ወላ ብክባር ዋጋ ዝመፀ ብነፃዋላ ይዋሃበና ግን ክነቕልሉ ከዓ የብልና ከመይ ማለት እዩ ክነቕል የብልናን ኣነ ድሒና እዮ ሞ ድሕሪኢኸ ሓንቲ ድሕና ድሕሪ ድላየ ክኾነለኒ ይኮና ንብል ዘለና ሓደሓደ ኣሕዋት ምስገይት ክብርና ድሕነት ብእምነት ምስ ተቐበልና ድሕሪ ከዓ እንደገና ምንባር ንጀምር ምንባር ዝበሃል ኣሎ ኣብ ምንባር እንታይ ኣሎ ኣብ ቀፃላይ ካልኣይ ክፋል ክንሪኦ ኢና ንሎሚ ግን ድሕነት ብእምነት ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ኣስሚሩ ኣቐሚጥልና ኣሎ መን ዘዳለው ድሕነት እግዚኣብሔር እዩ ዘዳሎ ውሃብ ከዓ መኒ እግዚኣብሔር ተምዓልቶ ትብሎም ነበርኩ ምስክራት እዮም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 21 ገብርኤል ዛረቦ ዝነበረ ንስ እዩ ሽሙ መን ስዋዕ ናይ ዓለም ሓጢያት ወከድ እዩ ሓደ ማርያም ነፍሲ ብኣምላኸ ብመድሓንየ ኢላ ተኣምላኽ ንስ እዩ ትመድሓን ኣነይኩምኩን ጴጥሮስ ዝተዛረቦ ቃል ንስ እዩ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ኩሉ ሰብ ክቕበሎ ይግባእ እንዮም እዩ ክርስቶስ ናብ ዝመፀሉ ምክነት ሉ ካብኡ ናይ መጨረሻ ነጥብ ከዓ ንደገና ድሕነት ብእግዚኣብሔር ተዳልዩስ ብእግዚኣብሔር ዝውሃብ ክንብል ከለና ንምንታይ እያ ዕብራን 9:22 እንታይ ይብለና ደም ከይፈሰሰ ስርት ያለ ስለዚ ደም ከይፈሰሰ ስርት ስለዘ የለ ማንም ደም ይፈሰሰላ ክርስቶስ ዝኸብር ደም ክርስቶስ እዩ ወሲሱልና ዘሎ ካልኦት ኣሕዋት እውን ክርስትያናት ክትኾኑ ትኽእል ኢኹም ኣብ ብሉይ ኪዳን ብሕጊ ብስራሕ ነይሩ ኢልኩም ትምህሩ ገጋ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓድሽ ክዳን ኮነ ድሕነት ብእምነት እዩ ነይሩ መስዋእቲ ናይ ሕሩጅ እቲ ደም ዝፈስስ ዝነበረት ክርስቶስ ዘመልክት እዩ ነሩ ትፅላሉት ኣካሉ ከዓ ክርስቶስ መፅ እዩ ሶ ድሕነት ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረስ ካዓ ራእዩ ዘሎ ብምሉእ ሓድሽ ክዳን ኮነ ብሉይ ክዳን ብልዎ ድሕነት ብእምነት እዩ ነሩ ከምቲ ዓቶ ግን ፓስተር ዝብሎ ዝነበረ እስራኤላን ዝፈልዎ ነሮ ካይዳ ግን ነቲ እግዚኣብሔር ዘምፅኦ ፕላን የባላሽው ነይሮም ካብ ብሉይ ክዳን ትሒዞም እምበር መፅሓፍ ቅዱስና ድሕነት ብእምነት እዩ ዘቕምጠልና እምበር ኩራት ተኸታተል መደብና ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ኣብ ክሊ እምነትን ድሕነትን ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀፃላይ መበል ካልኣይ ክፋል ድሕነትን ሕጊ ምሕላው ወይ ከዓ ዓሰር ዛታ እንታይ ማለት እዩ ድሕሪ ኣሚኑ ሰብሲ ድሕሪኡ ከዓ ሕጊ ክሕልወሎ ኢለ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ኣብ ካልኣይ ክፋል ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ንሎሚ ዝነበርና ፀንሒት ነዚ ይመስል ነይሩ ምናልባት ተወሳኺ ሕቶታትን ዘለኩም ከዓ እንደገና በቲ ኣድራሻ ናይ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ገርኩም ፅሒፍኩም ክትልኹልና በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብረልኩም ንደሊ ስለዝነበርና ፀንሒት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ሰናይ ፀንሒት ይውረልኩም
ካውደደይ ዘተንሳካኒ ካብድኻመይ ዘበታካኒ ኣብ ክብር ቦታ ዘቐመጥካኒ የሱስ ርኻ ወለዋህ መድሓኒ ተመስገን ኣምላኽ መድሓነይ ብምሕረትካ ይጓሰኻይ ወተይ ኣዘዩ ዝገርመኒ ፍቕርኻ ንዓይሓት ካብ ሓመድ መልዓ عميقو السفر سمايات بسابع السدر حدي ترخيان كم يسوز بلي لتي معزم بحيب سعري كم اجدينو عملاقي تباريخو نيدوسي أفكروني بمحرتو أجحلوني بعبلو حسين ካብ መዘድሓንካ ካብኣፈናር እወዝመንዛካ ከማኻስየለን ዘፍከረኒ ህወቱ ሂቡ ዘተበጀወኒ ተመስገን ኣምላኽ መድሓነይ ብመሕረ